Neve na Sola.
Dnevna soba radija, kao i uvek, dovodi nam vam nekog zanimljivog gosta. I sad, što je komplikovanije, ono čime se čovjek bavi, toga je teže najaviti. Ili možda i nije. Kažu, u današnje vreme nije problem smisliti, niti napraviti. Kažu da je najveća filozofija prodati, mada bih ja dodao da je kod nas i naplatiti. E, da bi se nešto prodalo, recimo, mora se razlikovati od konkurencije sličnih proizvoda, lepo se zapakovati i, što je najvažnije, valjda prezentovati kupcu, dizajnirati. Ja nisam siguran da sam ja pogodio, da li sam ja tačno shvatio čime se moj gost bavi, ali ću svakako poželjeti dobar dan i dobrodošlicu Mirku Žarkoviću. Dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, hvala.
Dakle, ja sam tu svašta nešto rekao, ali koliko sam shvatio, ti se uglavnom baviš grafičkim dizajnom, mada gledajući tvoje sajtove i ono što si sve do sad radio, ili makar deo onoga što si radio, je vezano za više disciplina, odnosno kombinovanjem više disciplina. Pa ajde sad da mi kažeš otprilike šta ukratko obuhvata tvoj segment rada.
Ukratko, da, ima jedna reč koja je lepo sve obuhvata, ništa puno ne govori, ali makar malo nekako objašnjava. To je interdisciplinarno, u smislu da je to više disciplina koja mogu se povežu u jednu celinu. Jedan sličan termin je multidisciplinarno. To je ukoliko vladaš sa više disciplina koje ne možeš da artikulišeš u jednu celinu, ali meni taj moment da ih baš artikuliš u celinu, nešto što mi je jako, mislim, što me čini svojstvenim i što vremenom gradim, i to je praktično jedan proces koji ne prestaje.
Sada kada bi se recimo malo vratili onako vreme unatrag i kada bi gledali neke tvoje i početke i kasnije neke uspehe za koje sam siguran da mnogi ljudi stručnog sveta znaju, naravno, tvoje ime i prezime i tvoj rad, šta bi možda onako odabrao nešto od nekih radova i izdvojio o kojima bi mogli da pričamo i da ih se podsjetimo?
Pa u principu to je kao bukvalno, to je ono dosta partikala i to je niz projekata i niz dobrih rešenja i njih zadovoljnih korisnika i njih zadovoljnih klijenata koji počinju da čine to tkivo neko i koje ti onda na vremenom dižeš na viši nivo i stvari postaju sve stranije i interesovanja se šire i bukvalno nije lako artikulisati, ali ti si dobro spomenuo grafički dizajn, to je bila neka inicijalna stvar. Vizualna komunikacija je u stvari ta neka suština iz koje polazim svaki put kada razmišljamo o tome kako da se reši neki problem.
Ja ono što sam gledao, tu ima i muzike i filma i animacije i namešta interijera i programa i onako nekako baš svega. Šta te najviše pokreće?
Najviše me pokreće kada vidim zanimljivo, ono što me frustrira me pokreće s jedne strane, ono što me ispunjava me inspiriše, i mislim da baš u odnosu ta dva negde to je neki raspon u okviru kojeg pokušavam da artikulišem i da dam neki output.
Dosta stvari je, ono što sam gledao, je vezano naravno i za nešto komercijalno, je li tako? Ono što je naravno i tebi donosi određeni prihod i na kraju krajeva i onima koji te angažuju donose neki prihod. Koliko ti moraš da osjetiš ljude kojima je to namenjeno?
U potpunosti. I zato je baš i teško malo reći i objasniti čime se baviš, jer se baviš problemima raznih ljudi, i to iz projekta na projekat, to su neke druge druge korisničke grupe, to su ljudi sa različitim interesovanjima i jako je bitno da se staviš u njihovu poziciju da bi razumeo njihovu potrebu i da onda iz toga izneseš neko rješenje. Način na koji iznosim rješenje je ono što je profesionalno, ali ima tu i psihologije, ima tu jako puno osjećaja, intuicije za to šta dolazi, za to šta odlazi, šta je to što dolazi i što će da se zadrži, a šta je to što dolazi i samo će da prođe. Ja stalno težim ka nekim, što bi rekli, dugoročnijim rešenjima. Ima reč na engleskom koju jako volim, to je timeless. Nešto što će da bude dobro i naredni duži period, 50-100 godina. Mislim, što duže, dobro, praviti neki dobar klasik koji ima svoju upotrebnu vrednost i koji se neće menjati kroz vreme, a koji će promeniti način života, je nešto što me najviše zanima.
Da je svet globalno selo, to je već ono odavno jasno, pogotovo uvođenjem ovih brzih tehnologija, interneta i svega ostalog. Ipak neke države ili možda narodi, da kažem tako, imaju neku specifičnu kulturu i prepoznavanja i načina rada, funkcionisanja života. Ti recimo sam primetio da radiš za, na primjer, neko to istočno tržište, pa onda recimo za arapski svet, pa za neke razne stvari. Kako njih osjetiš? Kako znaš šta bi oni voleli?
E pa to je bilo jako zanimljivo. Prvi put kad sam imao iskustva sa istočnim tržištem, mislio sam da ću ja tamo da naučim nešto, da ću ja kroz istraživanja da dođem do nekih zaključaka i do nekih paterna i potreba tih ljudi. Jako je zanimljivo jer koliko duboko ideš u istraživanje, stvarno ideš ono ka nekoj suštini. A ono što mi je bilo zanimljivo sa tim mojim prvim iskustvom tamo je da koliko god ti otišao istočno, ti vidiš da je zapad, u stvari uticaj zapadne kulture, toliko dominantan do te mere da kad odiš na istok i kad vidiš šta oni žele i šta im treba, skapiraš da je to dosta godina unazad.
U odnosu na ono što je praktično
na zapadu, u odnosu na ono što je u sredini bukvalno ovdje je to kod nas. To je jedan fenomen u kontekstu globalnog sela. Taj kulturni uticaj je toliko dominantan i toliko preplavio sve da možeš koliko god da odeš istočno daleko, ti ćeš vidjeti da su pogledi uprti ka zapadno daleko.
Svako tržište ima naravno nekog svog kupca i neki svoj cilj kome se obraća. Međutim, dosta često u današnje vreme, možda i po najveća ta neka populacija koja je potrošačka, su mladi. Šta danas mlade, onako da kažem, radi osim igrica kompjutera, ili je to baš to?
Mlade radi drugačijost, tako sam dobro rekao. Mlade isto tako ne drži mesto i teško im je održati pažnju. Ti mlade možeš da dobiješ maksimum 10 sekundi. Mislim, skraćuje se taj period. Nekada je bilo logično zaočekivati da će neko da provede 4 minuta gledajući neku video prezentaciju ili animaciju ili nešto što pokušavaš da kažeš u tom periodu, međutim ti formati se skraćuju. I sve fokus je sve kraći u tom silnom mnoštvu. Koliko je dobro to mnoštvo, toliko je srazmerno površnosti i konzumiranje svega toga.
Zanimljivo je da kada dobiješ neki posao, pretpostavljam da treba da ispuniš određene uslove, svakako da prvo da se to tebi sviđe, pa da onda upotpuniš to sa proizvodom koji bi eventualno trebalo promovisati ili šta god da se radi s njim. Međutim, šta se dešava kada recimo ti neko kaže moglo je to i drugačije? Ti se dešava to?
Dešava se, naravno. Ono, često radeći na projektu, prvo angažovan, zavisno, dosta moraš da osjetiš da li si ti to angažovan kao neko ko će da sprovede nečiju ideju ili si ti to angažovan da generišeš neku ideju. U jednom momentu mi se dešavalo da dolazi do cepanja onoga što ja mislim da bi trebalo i onoga što se zahteva od mene. I dosta često napustim ono što bi ja želeo, ispratim ono što se traži od mene, trudim se da je to sve u okvirima neke etike i, i odgovornosti. I kasnije kada se taj projekat završi, ja se često vratim na svoju verziju i završim je i izvedem je do kraja, samo da bi ono osjećao ispunjenost. U tom slučaju sam zadovoljio klijenta, zadovoljio sam sebe i mislim da je to najbolja opcija.
Ajde sad da pojednostavimo skroz, šta treba da sadrži jedan dobar, recimo, logo?
Jedan dobar logo? To je sad zanimljivo, jer jedan dobar logo uopšte ne mora da bude dobar, ne mora da bude lep, ne mora čak ni da komunicira, ali način na koji se taj logo koristi može da kaže jako puno. I nadam se da još uvek mnogi ne osjećaju to, još uvek mi se dešava da klijenti dolaze i traže logo od mene, a mislim da je stvar u brandingu, možda to nije popularna reč, ali prosto u načinu primjene, jer pogotovo u poslednjih, ne znam, 5-6-7 godina od kad je nekako estetika ružnog došla ponovo do izražaja i odjednom kao da je svi koji su težili, kreativci, dizajneri koji su težili ka tome da ulepšavaju stvari, došli do zasićenja i svi su završili u nekoj potpunoj suprotnosti, u nekoj drugoj krajnosti i odjednom smo počeli pričamo o estetici ružnog i to onda širi priču na neke šire kontekste u smislu da nije samo bitan taj znak, da nije bitna ta tipografija, nego samo je bitan način na koji ćeš ti to da primeniš. Jer logo sam po sebi nije dovoljan, on je uvek postaje deo nečega, on treba bude lak za apliciranje i onda ako ti osmisliš jedan zanimljiv princip na osnovu kojeg ćeš da ga apliciraš, ti si tim je rekao mnogo više nego što sam taj znak može da kaže.
Zanimljivo je da si inicijator jednog zanimljivog mesta u Novom Sadu koji se zove Lokal i gde ljudi mogu da komuniciraju i da imaju neki co-working place. Koliko su važni ti neki kontakti između umetnika i ljudi koji se neophodno bave istim, sličnim poslom, pa čak i nekim različitim poslom?
Pa, užasno je bitno. Mislim da je to kod mene ta potreba za takvim prostorom stigla relativno skoro. I kao potreba da budiš u interakciji sa ljudima koji imaju sličan senzibilitet, slične interesovanja. S jedne strane, kao odgovor na tu usamljenost u kojoj se nalaziš dok radiš. Jer kada radiš na internacionalnim projektima, najverovatnije si ti deo nekog remote tima i imaš svoj radni prostor i koliko god ti bio u stalnoj komunikaciji sa ljudima koji rade na projektu, ti nemaš taj osjećaj bliskosti, nemaš taj sociološki faktor je nešto što je jako bitno, a mi smo svi deo jedne sredine i tog nekog našeg habitata i onda samo se javila ta neka odgovornost ka tome da stvarno doprineseš svom okruženju i da posmatraš šta će se desi kada mu daš. Ti možeš jedan dobar talas da pokreneš koji će onda da triggeruje sledeći i taj će triggeruje sledeći i ti ćeš da dobiješ jako lep ripple efekat oko stvari kad uložiš malo energije tamo gde treba i taj fenomen, taj osjećaj mi je nešto što me stvarno ispunjava kada izvučeš iz konteksta nešto i staviš ga u novi kontekst I ta stvar postaje potpuno nešto novo, potpuno daje novu dimenziju svemu.
Da li si nekad razmišljao recimo da svoje znanje i ogromno iskustvo preneseš na nekog mlađeg ili se to možda dešava baš u samom lokalu?
To se dešava, to je nekako, tražim našu reč za to, ali kao to je konstantno. Nezvanično ja sa jako puno ljudi se čujem dosta, sa dosta ljudi pričam i slušam njihove ideje i pitaju me za savjet i bilo to tehnički ili kreativno trudim se da ljudima ukažem na neke stvari kako bi ih prevazišli neki problem i to je nešto što se nekako što je propleće kroz moju svakodnevnicu.
Mm-hmm. Naravno da se onda postavlja pitanje i ono što verovatno ljude mlade, pogotovo mlade kolege tvoje, najviše zanima, kako stigneš do tih udaljenih mesta, poslova i tako dalje?
Pa vrlo lako. To može bude jedna rečenica u mailu. Uh-huh. Ja nikad mi nije, još na početcima sam shvatio da ne želim da skrećem pažnju na sebe, da mi ne treba nikakav publicitet u kontekstu toga što radim, ali da ako pošaljem mail na pravu adresu i ako ostvarim saradnju sa odabranim projektima, klijentima, proizvodima, mislim da je efikasniji način nego da ideš na to da dižeš publicitet, da tražiš followere, da misliš da ćeš u stvari u toj ciljnoj grupi da napraviš sebi posao. Mislim da je kao dizajner ti nikad nisi nikakav superstar, ti si neko ko je deo neke ekipe, ti si neko ko će da nauči puno iz svakog projekta. I to je ono što je u suštini najlepše u ovom poslu, a to je da ti u svakom projektu učiš nešto novo, pogotovo što se ti stavljaš u poziciju nekih drugih ljudi sa drugim potrebama. To nije samo jedna ciljna grupa, to može bude čitav spektar ljudskih potreba, tako da je u tome nekako meni, ja sam u tome našao suštinu.
Pregledao sam tvoje radove koliko god sam mogao i toga ima toliko da ja prosto nisam naravno mogao to sve da istražim, ali jedan me jako, u stvari dva su me jako privukla, jedan je bio, ja mogu da kažem legendarni i najbolji dizajn za, odnosno deo si bio tima koji je pravio nešto za Exit, to je 2010. čini mi se, da smo nešto pričali pre ovog razgovora. U pitanju je Hieronymus Bosch i vrt uživanja. I koliko misliš da je taj čovjek koji je umro pre 500 godina unapred znao sve ovo što će nam se dešavati?
Nadam se da će to stvarno tako da bude. Nadam se da će te istosti da prestanu i da će ljudi moći slobodno da budu ono što žele da budu. I mislim da smo onda korak do Hieronymus Bosch, mislim da je on još uvijek nekako nedodirio, ali ta ideja, meni je bilo divno raditi sa Creaturesima koji su bili deo Exita, koji su u stvari bili Vladan Joler i Olivia Solis i njihov mali tim koji je došao na ideju da interveniše na tako jednom delu. Uh-huh. Jer je vrlo jasna paralela između njegove slike samog festivala i oni su jednom simpatičnom intervencijom tako što su ubacivali tim stvorenjima instrumente u ruke, piknik ćeba, znači kao oni su praktično od tog rada napravili jedan Exit festival i došli sa jednim plakatom koji je u stvari kao bilo neko kao vizualno rešenje za festival iz kojeg sam ja praktično napravio jedan 3D prostor i mi smo provozali kameru kroz te predele i prošli kroz pored svih tih čuda čudnih nekih poluljudskih, nadrealnih formi koji koje objedinjuje jedna stvar, a to je uživanje. Mi smo praktično od jedne 2D slike napravili animaciju koja je dobila krajolike, koja je dobila tu dubinu i prošli preko tih polja i preko tih jezera i podigli se gore u nebo, gde u stvari je tvrđava Petrovaradinska koja je u jednom deo jednog oblaka i koja je tako samo jedan mali deo naše atmosfere.
Da, mislim, mogu da se pohvalim da je Vladan Jodar takođe bio gost Dnevne sobe, a i Igor Lečić, koji je pravio muziku za to takođe, i to dva puta, s obzirom da je on i Milan Dog današnji, tako da sve u svemu, eto, i njih dvojica su bili, i naravno da sam imao jako lepe saradnje sa njima. Ono što me privuklo, naravno, aj, još samo ovo da ti kažem, ja kad sam dobio akreditaciju, jer sam tad bio u organizaciji Exit i onoj najvišem delu organizacije, mi smo dobili akreditacije koje su imale deo te slike sa zadnjicom. I to nam je svima naravno bilo beskrajno simpatično, jer je, je to bilo onako toliko dobro, toliko sa duhom, a i sa smislom, tako da to je zaista bilo dobro i rado se sećam. Naravno sam sačuvao tu akreditaciju kao i mnoge druge. Zanimljiv je još jedan projekat, naravno ih ima jako puno i kažem, ne mogu ni blizu da ih pomenem, ne sve, nego ni delić, ali priča o prostoru i koliko nam uopšte prostora treba. Video sam da je to taj neki projekat koji na kraju. Mm-hmm. O čemu se tu radi i kako si došao na tu ideju?
Space It se zove projekat. Pojavio se neki momak u Novom Sadu iz Afrike, koji je došao iz Holandije i koji je došao na ideju da napravi platformu koja će da objedinjuje sve prostore, bili oni virtualni ili realni, i da ti da mogućnost da budeš deo nekog prostora u najširem smislu te reči, u smislu da to može bude kargo prostor na teretnom brodu preko okeanskom, rečnom ili bilo kom, do toga da bude radni sto u coworking prostoru, bilo kakvog privatnog smeštaja, web banera na nekom sajtu, sve što ima svoju širinu, dužinu, otprilike sve što ima te metrike u sebi, može da se, da imaš mogućnost da iznemiš. I onako dosta ambiciozna ideja, koja je jako u korak s vremenom, u smislu da stvarno u budućnosti nećemo morati da budemo vlasnici bilo čega, ali ako nam se pruži ta mogućnost da mi postanemo vlasnici nečega za određen vremenski period, na određeno vreme, to onda potpuno menja način života.
Shvatio sam da kroz taj rad ti sad u ovom momentu možeš naravno da biraš čime ćeš se baviti, čime nećeš, međutim, da li postoji i koliko imaš vremena za recimo neki potpuno sopstveni rad koji nema nikakve veze sa recimo, ne znam, klijentima, naplatom i tako dalje?
Pa nedovoljno, što mislim da je dobro, jer stvara tu neku frustraciju, a mislim da imam neki dobar mehanizam da frustraciju pretočim u nešto kreativno i da na kraju output bude nešto dobro. Često moram da se odbranim od ideja da bih realizovao nešto. I mislim da je dobro voditi neke beleške i crtkati nešto. Jer može jako puno dobrih stvari da ti promakne. Ukoliko želiš da nešto stvarno realizuješ, moraš da staviš na hold sve ostalo.
Sad me zanima jedna potpuno drugačija stvar. Koga bi izabrao u sebe sa još 4 igrača i suprotavio se bilo kom košarkaškom timu?
Bilo kom košarkaškom timu?
Da.
Pa imam jednu dobru ekipu, bili smo došli smo do finala Biznis lige ovde, a finale se nije desilo zbog ove situacije. Suprotstavili smo se mnogim favoritima u tom periodu, ali me sad zanima, imam neki utisak da to ne bi ni trebalo budu neki košarkaši.
Aha.
Vidim da ti iza sebe imaš Lemija, Igija, imaš dobru ekipu ovde. Ja verujem da bi to bilo nešto kao Space Jam neki.
Tako nešto.
Da.
A dobro, ajde da pomenemo i taj deo tvoje karijere. Dakle, jedna ozbiljna košarkaška karijera je bila, je li tako, svojevremeno? Bio si u reprezentaciji tadašnje Srbije i Crne Gore, je li tako?
Da, bio sam na širem spisku reprezentacije i to mi je možda neki najviša tačka u kojoj sam bio u momentu završetka srednje škole, na poslednja godina juniorskog takmičenja bio sam deo jedne sjajne ekipe i jednog sjajnog trenažnog procesa koji je trajao tih prethodnih godina, koji nas je doveo u tu poziciju. Međutim, stvari su se dešavale, znamo i sami šta se dešavalo na tom nivou, više nismo znali koja je zemlja u pitanju, u kojoj zemlji živimo, tako da je taj juniorski vrhunac, to je bio neki kraj. Mislim da je posle toga bio mali jedan pad u tom smislu i da sam vrlo brzo nakon toga shvatio da moram da izađem iz svega toga ono što mi je ostalo je nekako percepcija, periferni vid i tako kao imati uvid u stvari koje se dešavaju ispred tebe, opažanje, promišljanje u pokretu, više stvari u isto vrijeme i nekako taj neki senzibilitet.
Sjajno. Ovo sam negde našao isto na internetu, pa sam zato hteo da te pitam. Hvala ti puno što si bio moj gost. Boga mi sam te malo prevario da ćemo pričati 10 minuta, evo pričam nekih 27 minuta, ali bilo mi je zaista jako prijatno i drago mi da si bio gost radija. Kaži mi za kraj ovako, kako vidiš neki naredni period u svom nekom radu i šta misliš da će te onako u budućnosti zanimati i čime ćeš se onako više baviti?
U tom nekom kreacija me zanima, zanimaju me upotrebne vrednosti, zanima me nešto što zanima me prostorno uređenje, zanima me arhitektura, ne smem da idem na tu stranu. Zanimaju me taj kontekst koji te stavlja u neku poziciju u kojoj se osjećaš jako dobro.
Dobro, hoćemo time da završimo.
Da.
Do sledećeg puta.
Hvala.
Hvala ti puno, bio Mirko Žarković, gost dnevne sobe u radiju.